Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Іваницький Сергій. Радий сповістити вам звістку, що ми дочекалися вівторка. І у нас традиційні насичені вівторки з оцем Міхалом Бранкевичем, якого я дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Тож, чергові центральні теми за тиждень. І вони сьогодні будуть стосуватися храмів. Так, отець Міхал нам розтрактує дуже цікаві речі, які в Україні відбуватимуться дня. Ми і які ми будемо святкувати. Ну, а на завершення буде більш така тема, ну, трошки важча, але про все по порядку. Отже, дивіться, на днях в Гнівані буде проголошено санктуарій, так,
Святого Йосипа.
Святого Йосипа. Це раз, а вчора новина була, що в Одесі папа присвоїв титул Малої Базиліки храму святих апостолів Петра і Павла. От я вас попрошу, щоб ви нам сказали, а що означає санктуарій, що означає базиліка, в яких випадках присвоєння цих високих титулів храмів присвоюють?
Ну, є, це то дві різні, можна сказати, речі. Бо санктуарія, звичайно, є непосвячений або якимось святому, або при Святої Діві Марії. Може бути так, що санктуарій Найсвятішого серця Ісуса, санктуарій тематичний, можна так сказати. Чи зв'язаний є з певним святим. Є дуже санктуарій, наприклад, Святого Антонія Падуванського, бо дуже популярний
Падує.
В Падуї.
Ну,
не тільки, то є базиліка, а так менша базиліка. А санктуарії то są miejsce, місця культу, які в особливий спосіб посвячені таким знаменитим святим, які мають дуже, як би сказати, популярність, можна так сказати. Санктуарія також буває в місцях святих, зв'язаних з їх життям. Наприклад, є санктуарій Святої Ріти в місті, де вона була в монастирі. То є санктуарій, правда? Так само є санктуарій на Жолі Божу Святого Блаженного, не вже Святого хіба, Єжего Попєлушки. Чи якщо то є місце зв'язане з життям і діяльністю даного святого, то теж з'являється санктуарій. Санктуарій є то місце такі особливі молитви, котрі ми звертаємось, просячи конкретні благодаті. А зазвичай та тематика того санктуарію, зв'язана зі святим, є теж зв'язана з тим, що даний святий є, наприклад, покровителем родин, наприклад, так як святий Йосиф, чи покровителем чоловіків, теж святий Йосиф, чи покровителем ну, випадків в житті таких безнадійних, котрих свята Ріта, наприклад, чи святий Антоній, чи святий Юда Тадей є санктуарієм. Також санктуарія є то теж ранга трошечки нижча, чим базиліка, бо санктуарію визначає епіскоп. Епіскоп місця, в котрим дане санктуарій знаходиться. А базиліка, ну що ж, базиліка то є такий титул, який предназначаємо церкві з уваги на певне, на певне історичне, можна так сказати, значення даної будівлі. Не тільки історичне, також і якщо то є, наприклад, якийсь санктуарій, який є знаменитий і за художніх робіт, наприклад, теж може бути. Ми в католицькій церкві вважаємо, що як то говориться, як є храм пристроєний, теж є знаком віри тих людей, котрі в тим храмі були. Але найчастіше є то зв'язане, що дана церква мала значення для локальних мешканців, дуже велике значення, потребувала віру, наприклад, і та віра була зв'язана з тим місцем, Так що базиліка, завжди можна отримати так званий титул базиліки меншої, бо є тільки чотири базиліки більше, можна так сказати. Це са чотири базиліки в Римі. Це того Петра, Павла за мурами, Санта Марія Маджоре і Сан Джованні Баттиста, чи Христа Спасителя на Латеране. То са чотири базиліки більше і нема більше базилік більших. Все drugie miejsca, które z uwagi na historyczne znaczenie, religijne znaczenie, także chudożne znaczenie, są już wyznaczone, ale też Papa Rzymski. To już był Papa Rzymski, naznaczaje tytuł. Także ranga jest troszeczkę wyższa od sanktuarii. Ale ma zupełnie drugie znaczenie. A jeszcze takie miejsca także bywały często widwidane wierującymi z tej takiej prostej przyczyny, że one związane z jakimiś ważliwymi sabicjami historycznymi, albo chociażby tym, że dane miejsce było місцем підтримки віри, розвідку віри.
Я просто думав, що базиліка це має бути якийсь такий дуже великий храм, а храм святих апостолів Петра і Павла маленький такий відносно.
Ні, то нема значення величність тієї базиліки.
Я думаю, що там має бути великі там ікони, статуї такі.
Є значення історично-релігійно на самому кінці теж є значення.
А по статусу що вище, санктуарій чи базиліка?
По статусу базилика вище.
Базилика вище, так.
Так, ще раз повторюю, то дві різні речі. Санктуарій зв'язаний з культом, обично, а культом конкретної особи, чи Пресвятої Діви Марії, чи якогось святого. А базилика незалежна від статусу, не є тематична. Базилика є то тільки, як гдиби, підчеркнуте і, як гдиби, потвердження важливої ролі того костюла в релігійному житті.
А ваш улюблений санктуарій і базиліка, от там, де ви себе відчуваєте найкраще, як, ну, не знаю, як це сказати, як вдома, ну, найнебесніше. О, знайшов слово.
Ну, що ж, базиліка, яка дуже мені завжди вражає, і яку я завжди люблю відвідати, і часто відвідав, як гід, то є базиліка отців домініканців в Любліні на Старому місці. Базилика chyba poświęcona świętemu Stanisławowi, nie pamiętam dokładnie komu. Jest to bazylika, która jest nosi w sobie duże, no ma swój nastrój, no, jakby tak сказав najkraszczo. Ma swój nastrój, ma swoją takąż cenność, to muszę, ona jest duże, duże. I w tej bazylice były przechowywane relikwie Świętego Chrysta. Конечно, теж базиліки римські теж нам не дуже враження. Да. Базиліки римські дуже враження на мені також вивірає, але це са великі базиліки. Кожна з них є зв'язана з якимись моїми спогненнями, переживаннями. Наприклад, перше враження, коли я вийшов в базиліку Святого Павла за мурами, то було пространство. Як я вийшов в ту базиліку, акурат, бо я не знаю чому, але та базиліка була взагалі опустошена, не було жодних там кресел, нічого. Обычно так і є в базиліці, що допіро уставляють якісь там крісла, коли є якась урочистість в тій базиліці. А сама базиліка своїм пространством, своєю величим, хоча вона не є вцяле така стара, бо вона була там була спалена і потім відбудувалася, але вже хіба в 18-му чи 17-му столітті. Але враження робило колосальне. Wtedy ja w tej bazylice dejsno wyczuł, co to znaczy wielicie Boga. I jak Bóg jest, jak Bóg to, że jest potężny. No, bazylika Świętego Piotra, no, wrażaje mnie po drugomu. Także to tej bazyliki też dużo często bywał. Był taki czas, kiedy był cały tydzień w Rzymie, to każdego dnia służył w bazylice Świętego Piotra służbę. Ta bazylika też dla mnie jako miejsce apostolskiego prestołu też mnie dużo silno wrażała. No, Santa Maria Maggiore i San Giovanni Laterano to też bazyliki, które mają swoje znaczenie. Bazylice San Giovanni Laterano, między innymi ja był na świadczeniach ojca Aleksieja, w świadczeniach diakońskich na ojca Aleksieja. І це теж мені дуже сильно вразило. Я в тих базиліках чую дійсно єдність церкви, але теж як важлива є віра для людей і як вона виражається.
Отже, а чи є шанс, що про кафедральний собор Святого Олександра стане, наприклад, санктуарієм?
Радше ні. Ж сам факт, що є з катедральним собором, чи конкатедральним собором.
Тобто катедральні собори вони не переіменовують?
Радше ні, бо вони мають свою роль дуже визначеною. Вони є місце, в котрим є, як називається, седес епіскопорум, чи крісло біскупа. То вже надає ранги даному храмові. Може катедральний собор стати базиліком меншою, але санктуарієм вже ні.
Ага, базилікою є шанс. Так.
Ну, може бути базилікою.
Ага, ну, дай Боже.
Свято Олександр радше ні, бо за коротко не є такий старий. Найбудовий час закритий, так що тут...
А це має бути йому певну кількість років, щоб...
Ні, то є по просту зв'язане з певними історичними событиями найчастіше. Я, наприклад, не знаю, яка була причина назначення того костела святого. То є катедральний собор, правда, в Одесі. Хіба, мені так здається.
Ні, там Успіння кафедральний.
Успіння в Одесі, так?
Да?
Так. Да. А чи...
Так, Успіння – це кафедральний собор.
А Святого Петра Павла, то є... то є францисканський.
Селезнянський, так. Вони дуже довго боролися з владою за цей храм. І ось позаминулому році, здається, лише держава передала цей храм повне користування отцям селезіанцям.
Ага, є то значення. Я думаю, що перед зовсім історичне, що те місце було важливе для розвитку віри в даному районі, або захисту віри, або укреплення віри. Наше санктуарієм було таке акурат, яке мало значення, своє історичне значення.
Добре, переходимо до наступної теми. Дорогі слухачі, вона дуже цікава, тому що буде стосуватися грошей. Ось хто найбагатша людина усіх часів? Можливо, хтось з нас скаже, що якийсь там Рокфеллер, наприклад, а нічого подібного. За даними журналу Forbes, який минулого тижня опублікував цьогорічний список мільярдерів, до речі, в ньому серед українських олігархів на першому місці, як завжди, Ренат Ахметов зі статками в 6 мільярдів доларів. Так ось, найбагатшою людиною у світі наразі є засновник Amazon Джеф Безос. Його статки оцінюють у якихось там 131 мільярд доларів, взагалі ні про що. Так, і він також є найбагатшою людиною у сучасній історії, але він далеко не найбагатша людина всіх часів. Як говорять аналітики, цей титул належить Манса Мусі, західноафриканському правителю 14 століття, який був настільки багатий, що його щедрі роздачі грошей зруйнували економіку всієї країни. Сучасні підрахунки багатства Муси настільки перехоплюють подих, що майже неможливо уявити, наскільки багатим і могутнім він був насправді, розповів BBC Рудольф Бучвер, доцент історії в Каліфорнійському університеті. Так ось, у 2012 році американський веб-сайт Celebrity Net Worth оцінив його багатство в 400 мільярдів доларів, але дослідники економічної історії погоджуються, що його статки неможливо звести до якоїсь конкретної цифри. А зараз десятка найбагатших в історії за версією Forbes. Отож, Муса, якого підписують, що багатство неможливо осягнути на першому місці. Далі Октавіан Август. 4,6 трильйони доларів. Оце вже щось таке серйозне. Джао Сюй – це китайський імператор 11 століття. Акбар І – також статки неможливо його підрахувати. Ендрю Карнегі – шотландсько-американський промисловець 19-20 століття. Рокфеллер – 341 мільярд доларів 19-20 століття. Микола Романов, той, кого вбили, 300 мільярдів доларів. Джеф Асаф, 230 мільйонів доларів. Ну і Муамар Каддафі, 200 мільярдів доларів. Отже, багатство – це що? Це хрест? Це прокляття чи благословення?
Залежи, як ми відносимося до багатства.
А назвіть, хто от добре віднісся до багатства.
Ну, той перший, наприклад, що роздавав своє багатство так, що
зруйнував
імперію. То значить, що надію, що роздавав в спосіб мудрий те багатство.
І кажуть, що не мудрий. Всім роздав, і економіка розвалилася.
Ну, з економічної точки зрення не мудрий, правда?
Не мудрий, так.
Але, може, з такої людської точки зрення, може, є акурат людиною.
Бо золото тоді дуже подешевшало. Воно стало просто як метал.
Ну, і хорошо. Ну, я думаю, що роздавав потребуючим. І в цей момент, можна сказати, є людина, яка добре зробила користь, використала добре це багатство. Не завжди, як говорив о багатих, припоминається такий міт о царю Мідасі.
Ага.
Цар Мідас, котрий... Як говорить міт, мав одне бажання від богів за якусь там услугу, не пам'ятаю вже яку. І він говорив, щоб я чого доторкнувся, ставався золото. Правда? І то є такий власне такий символ багатства. Ну, в конце концов, як ми знаємо, Мідас помер з голоду, тому що нічого не мог.
Не здогадався, щоб його накормили.
Наприклад, а може не було кому його накормити, бо доторкнувся своєї доньки, правда, і стала теж золотою статую. Я думаю, що сучасна людина, яка доторкається багатства і заражається тим вірусом багатства, жадливістю, жадібністю, правда, вона може в конце концов стати таким Мідасом, коли все заміняє в золото, але в кінці кінців не має те, що найважливіше, на любові і життя.
Отже, а як правильно розпоряджатися багатством? От, можливо, нас слухають багаті слухачі. Mm-hmm. Так, от куди ще гроші давати, окрім як на Радіо Марії? Так, от куди? От не знають просто стільки грошей. Та, і от...
Потребуючим найкраще, можна би сказати, а найбільш потребуючим. Тим людям, котрі дійсно вмирають з голоду або з голоду, захищати людське життя теж. Я недавно так бачив такий маленький сюжет о таким Кану Рівс, знаним актерем.
Так, блискучий.
Блискучий актер, правда, котрий бачите всі свої маятки роздає на
благочинність,
на боротьбу з хворобами і так далі. Є людиною дуже скромною, дуже...
В метро їздить.
Так, на метро їздить, спілкується з бомжами, наприклад.
Так. Віддав, скільки, 80% свого гонорару в фільмі «Адвокат дьявола», щоб там заграв Аль Пачино.
Так. Ну, і за що блискучий фільм.
А в «Матриці» купив дорогі мотоцикли каскадерам,
так,
побачивши, як вони трудяться на зйомках.
Ну, то найбільш подобається мені в «Матриці». Та,
а перша частина, ну, хіба дуже гарна.
Перша частина має чудовий сюжет, правда? Це перша частина є найбільш передумана. Та, для мене перша частина «Матриці» є своїм майстерштиком самим в собі і могла би закінчитися так, і було б добре.
Так.
Дві наступні частини мають чудові ефекти. Другі частини мені дуже подобається, Моніка Белуччі, наприклад. Так. Я дуже люблю цю актрису. Вона мав в собі. Вона грала, кстати, Марію Магдалену.
Так. Це її роль.
Її роль, да.
Пристрастя
Христових. І вона є така особлива, така є. Ну, але, ну, не важливо. Так що є там, і в третій частині хіба є найменше таких речей захватуючих. Вже там є певне пересічення спецефектами і в кінці кінців починає людина сумніватися, чи це є реальне. Перша частина була зреалізована найбільш класний спосіб. Бо
ну, і потім з ума зійшли режисери цієї стрічки, ставши жінками потім. Починали
Братя Ваховські, правда?
Бачовські, да. Були чоловіками, а стали жінками.
Що здіваєш? І то відбилося на їх творчості.
Так, до речі, після того щось.
Вже нічого такого інтересного не зроблі. Зроблі інтересний такий
фільм. Небесний атлас, хіба, так?
Небесний атлас, але ж є такий дискусійний, можна так сказати. Нерівний, як би сказав.
Заважкий. Заважкі, ті всі пересилки. Добре. Отже, остання, третя тема. У нас, дивіться, що в Україні відбувається. Знову погрожують журналістам розправою. От є у нас такий журналіст відомий Дмитро Гордон, і йому загрожують деякі праві сили, і про це пишуть.
Праві?
Так. Пишуть у себе в соціальних мережах, що прямо, що там жах. І я дивився його вчорашнє інтерв'ю, і він такий дуже засмучений прийшов на ефір. Видно, що важко йому.
Ну, то є такий, ну, нетиповий журналіст, бо то є журналіст понад епоками, можна так сказати. Але є на свій спосіб, останніми часи я там не приглядався його інтерв'ю в такий спосіб більш, ну, ретельний, але бачу, що є то людина, котра, ну, старається робити свою професію, виконувати в спосіб
якісний,
дуже якісний. Зresztą сам його вигляд, його культура заховання мені теж дуже, дуже порушає. Шкода. Жаль, що праві сили, хоча я недавно читав інформацію, що є якісь там доказательства в польських журналах, що праві сили фінансуються Москвою.
Навіть там є ці докази. От, власне, він про це і говорить постійно.
Да. І то в польських тих ЗМІ можна це вичитати, що є там певні докази, що певні суми в честь конкретних людей, зв'язаних з Росією, були передавані на те радикальне, як можна сказати, націоналістичне сили. Ну, зresztą то є логічно на свій спосіб, бо то є головний аргумент в руках Путіна, щоб освободити Україну від націоналізму, від фашизму, так, правда? Аргумент, котрий дуже є, ну, несучий, можна так сказати, і в Росії, і поза Росією. В Росії перед зовсім, що ми, росіяни, то спасителі, правда? Як хто сказав, що амор, божок любові, є росіянином. То, що ми згови, правда? Озброєний, правда? І все діває з любові.
Який жах, чесно кажучи. Хоча те, що в країні інколи, а в нашій Україні, на жаль, таке відбувається, ні-ні, да й постають погрози в адресу журналістів. Про що це свідчить про країну?
Ну, журналісти, ну, хіба, мені так здається, одна з більш ризикованих професій, можна так сказати. Тому що журналісти пошукують правди. Ретельні журналісти. Часами з різним наставленням, бо ніхтором, наприклад, правда допомагає здобити великі маятки, правда? Так як, наприклад, нагорода Пуліцера в Америці. Так. Хто журналіст, який отримає цю нагороду?
Типу потім... Оскара в кінематографі.
Так. То є потім дуже-дуже таким уважаним і дуже таким знаменитим. Можна добиватися теж свого якогось там престижу, але перед зовсім журналісти, то хіба є основою журналістики шукати правди. Є такі журналісти, які цю правду шукають, і вони часами навіть чують місію, щоб правду знайти. А правда, szczególnie w niektórych środowiskach, jest dużo nieudobna. Тому що, наприклад, політика, в котрій принципи моральні są дуже, можна сказати, на грані заховування, завжди несе з собою ten element skrywania prawdy i pewnych takich nieczesnych, a nawet czasami zbrodniczych raznych akcji. Журналіста, котрий доторкається, відкриває такий слід, бо це є можливе в сучасному часі. На щастя, людина помиляється і трудно знайти, наприклад, так звану досконалу збродню. Бо зазвичай якусь помилку завжди людина чинить. В такому випадку журналіст, який доходить до такої правди, має певний вибір моральний. І часами журналіста можна купіть, правда? Але сам журналісти, котрі захищають своє достоїнство.
У вас є улюблений журналіст, якого ви читаєте регулярно, дивитеся інтерв'ю, можливо, польський якийсь такий метр.
Так, так, так.
І
так,
хто це, є, і чим він вам подобається?
Ну, є, наприклад, такий журналіст Рафал Зінкевич. Він є таким польським журналістом, котрий є саме правіцовим журналістом, правда? Але є журналістом, котрий дуже критично споглядає на уряд. Є журналістом, котрий... Часами не завжди я згідний з його тезами, але мені завжди подобається його певна, таке дуже інтелігентне спостерігання певних абсурдів сучасного світу. І він є таким журналістом, котрий виступає часто в телебаченні, але в правіцовому телебаченні. І пише багато книжок, і багато його теорії, може не тільки теорії, або певних предвидень, касаючись політики, здійснювалось. Дійсно, він є людина...
Аналітик.
Аналітик, так, дуже... Він не є таким журналістом газетовим, хоча пише теж для журналів, але радше є фелетоніст, який описує, аналізує, критично описує певні ситуації. І робить то дуже добре. Серед тих правицових тих журналістів є пара таких журналістів, котрих я вважаю і котрих, ну, може не до кінця авторитет вважаю, але вони мають дуже такі на близькі правді спогляд на окружаючу дійсність. Так що таких журналістів є пару. Ну, сьогодні зранку навіть смотрів його передачу перед виходом на Радіо Марія. Ма таку передачу в польському телебаченні, котрим як деби коментує всі найважливіші события останнього тижня, наприклад, чи останніх днів. І робить то в спосіб такий дуже часами сатиричний, такий юмористичний. Мені то дуже подобається.
Отже, ви з висоти свого досвіду можете розрізнити заангажованого від незалежного журналіста?
Ну, то не зразу можна це побачити.
Не одразу.
Не одразу. То є важко. Треба переслідити певен цикл, хоча б там 5-6 різних, і то, що часово теж відділених виступлін того журналіста, що йому треба було сказати, чи він є людиною, котра є вірна своїй професії, чи є людиною, котра міняється, правда, в залежності від кон'юнктури, як то говориться. Є журналісти, які в Польщі називають хієнами, правда, журналістики. То не є добре вираження. Радше то є найбільш пеоративне. То значить, таке показуючи найгіршого журналіста. Журналіста, котрого можна купити, наприклад, котрого можна заказати матеріал, котрого можна заказати фейк ньюс, наприклад, теж. Są такі журналісти, на жаль. І є зараз більше таких журналістів, для котрих важливіше гроші, ніж своє достоїнство. Але, на щастя, є теж багато журналістів, котрі в своїх висловленнях і своїй орієнтації політичній стараються бути вірними. І таких є журналістів в ценю.
Ну що ж, на цій ноті завершуємо вранішній ефір з оцем Міхалом Бранкевичем та Іваницьким Сергієм. За кілька миттєвостей дочекайтеся, виходимо знову в ефір. Дякую, отже.